Já, og Hallkelstuðum Hvítársýðu sagði sögun af Öskubusku eins og hún heyrði hann í æsku og talaði á eftir um ævi sína og sagnafróðuleik. Hver son ertu Sæmundur?
Tómasson.
Og hvenær ertu fæddur?
25. júní 1888, hérna á þessum stað, sko.
Já, nú. Í Grindavík, já.
Hérna í þessum bæ.
Sjáum til. Jöggjarðastöði, já. Já. Og hvað voru foreldreinir?
Það var Tómas Guðmundsson og Margrét Sæmundsdóttir, byggu þar.
Og hvað gerðu þeir?
Hann var bóndi og formaður eins og það var títt. Og stundaði að sjó alla tíð á tíma fyrst eftir náttúrulega. Það var verið bæði á sjó og landi. Rói kannski setja barndagsins og verið í heilska fyrir barndagsins eða svona gekkaði upp og niður.
Var hann efnaðu maður?
Nei.
Voruðu mörg börnin?
Við vorum fædd 10 og lifðum 6 til fullorðins ára nokkuð. Það komst það aldur.
Var nokkur skóli þannig í Grindavík þegar þú varst alast upp?
Það var nú lítið það. Það var jú skóli þarna þegar ég var að strákur heima úti á húsinu þarna hlaðin hjá okkur. Svo inn lítil stofa. Og fjárum við 20-30 krakkar. En fátækni kennslu tæki. Mörg börnin áttu ekki til bók nema kannski hver eða biblíusögur. Ekki öll báðabækurnar.